Отборът на Бешикташ вече от вчера вече изследван, що значи дека имаме вече информация за отбора за Бешикташ, скоро за всичките футболисти. Имаме свои извори в Истанбул, кои исто така ќе изследват Бешикташ. Како и да е, аз лично имам големо желание, добро да се представиме, исто така и футболистите. Со наше ние во Турција представаме ЦСКА како одбор и представаме българскиот футбол. Многу сме свесни за качествата на Бешикташ. Во тази година Бешикташ може би за трансфер за футболисти највише пара да услугата в историја. Се работи сварно за качествени футболисти. Футболисти кои можат да играат во всичките големи клубови во Европа. Та не да не гласувам, тоа се значи дали тоа се однесе за Гути, дали за Ерс, дали за Ибрими, дали за Кварезма, Бобо, всички се качествени футболисти. Мислим да можеме да им се сопроставиме. Многу е битно футболистите психички да ги подготвиме, затоа што јас сум играл на тој стадион, знам што значи да си на стадионот Нинону, тоа е 40.000 фенови, тоа е, мислим да по некој статистика е најбучна публика што постои во светот. Како и да е, многу е битно ние во први 15-20 минути нашите футболисти да не подлегнат на атмосферата која се ствара на Нинону.
Господин Ивановски, има ли възможност да се достави, примерно, да даваме някои от тези, които бяха контузни до последното мач?
Ни теоретска шанса не. Аз искам да видят 100% за мач. Без разлика дали е Бешикташ или с Академик, сигурно дека во овој момент всичките футболисти кои се контузни, се значи дека и Грило, и Платин, и Минев, не може за овој мач да се игра. Не може да играме да очекуваме да игра Минев кога он со одбор не е работил. Секој резултат да не се изгуби е добар резултат за нас. Секоја точка што може да вземе е добро за ЦСКА. Уште по-добро, добро да се представиме. Јас во минала седмица казах, ЦСКА мора да игра офанзивно, зашто ЦСКА е голем одбор и не смее да игра дефанзивно. Без разлика дали игра дома или во гости и без разлика дали игра во Болгарски национален шампион или игра во Лига на Европа. Што значи дека моја фудбалска филозофија, по-добро да играме офанзивно и да нападаме, па да изгубиме 5-0, отколку да се браниме, па да изгубиме 1-0. Јас сум бил 3 години бил футболист во Турција. Значи 2 години сам играл Самсун споредно во Анкара Гуџу, што значи дека таму сум најмалку 10 мача одиграл. И 2 години сум бил тренер во Турција. Знам точно каква е атмосферата таму. Играта на ЦСКА може да се подобри во всичките линии. Ја вчера казах, најголем проблем е на ЦСКА тоа што имаме многу млади футболисти, многу нови футболисти кои не се воиграни, треба време, али време ЦСКА нема. Што значи дека ќе работиме на тоа, на тази, за всичките линии бидат на уште повисоко ниво. Ние всичките мачи ги се сконцентрираме само на наредниот мач кој иде, значи наредниот мач кој треба да играме, инаку воопшто не размислуваме. Сега само размислуваме за Бешикташ, след Бешикташ ќе размислуваме за Славија и така натам. Така да за всичките мачи воопшто не размислуваме. Едноставно наша концентрација само со наредниот мач кој играме.
А има ли некакви нови проблеми во составот? Като контузии за
мача с Лига? Делев има мала контузия, аз мислам дека ќе биде подготвен за Бешикташ. Само Делев. Всичките други се во ред. Аз мислам, ние треньорите и футболистите треба да се сконцентрираме само на теренот. Ништо друго не треба да се сконцентрираме. Аз мислам дека тоа е работа на раководството на клубот и во разговор с футболистите секогаш нагласувам дека не треба многу да се размислува за други работи, него едноставно да се сконцентрираме само на наша работа, а тоа е наша работа на теренот и мачевите и ништо друго. Мислам дека футболистите колку толку барем се сконцентрирани на мачевите. Така да други споредни работи да не негативно влијат на нашиот одбор и нашата игра.
Колку последните мачове на Бешикташ гледате?
Последни 4 мача на Бешикташ се следвани. Најдобра страна на нивна е тоа што, како што казах пред малку, во први 15-20 минути да не се прими гол. Най-силна страна е това, що има качествени футболисти, кои може със 7 пъти да решат. Дали той е Боба, Кварезма или Гути, що можат много, или Нихат, Каведжи, що едноставно наш най-голема задача, че видя на овие футболисти да въобще не им се даде никакво да играят. Едноставно мораме да играме с гусната, що не значи дека ще играме отбранбено, али да не им се даде много простор за маневр.